რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. მიხეილ სააკაშვილის ყოფილი თანაშემწე უკრაინაში სახელმწიფო სახსრების მითვისებაშია ეჭმიტანილი. საქართველოს პრეზიდენტმა მართველი პოლიტიკური ძალის გარეშე დაიწყო კამპანია „კონსტიტუცია ყველასია“. მოსკოვში ერთმანეთს ხვდებიან რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტები. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი შეშფოთებულია მოსკოვის მიერ დასავლეთ ბალკანეთის დესტაბილიზაციის მცდელობით. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ კონსტიტუცია საზოგადოების გამთლიანების წინაპირობა უნდა გახდეს, რისთვისაც მისი ფუნდამენტური გადასინჯვის პროცესში ყველა მოქალაქე უნდა მონაწილეობდეს. ამის შესახებ გიორგი მარგულაშვილმა კონსტიტუციის განხილვასთან დაკავშირებით საერთო სახალხო ჩართულობის უზრუნველსაყოფი კამპანიის პრეზენტაციაზე განაცხადა. ღონისძიებაში კონსტიტუცია ყველასია მონაწილეობენ საზოგადოების წარმომადგენლები, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების და ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ღონისძიებაში მონაწილეობას აღებულობს მართველი გუნდი ქართული ოცნება, რომლის წევრები ამის მიზნად ასახელებენ პარლამენტის პლენარულ სხდომას. თუმცა წინა დღის პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძემ საქართველოს პრეზიდენტი დაადანაშაულა საკონსტიტუციო კომისიის უპატივცემულობაში. ყობახიძის შეფასებით, შეხვედრებით, რომელსაც პრეზიდენტი საზოგადოების სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან 10 მარტიდან იწყებს, ის ავლენს ღრმა უპატივცემულობას პარლამენტის მიმართ, ასევე ერევა პარლამენტის ექსკლუზიურ უფლება მოსილებაში. სასამართლომ ბრალი დაუმძიმა საქართველოს მოქალაქის გიგა 42-ის მკვლელობაში ბრალდებულ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომელს რაშიდ კანჯიოღლის და მას დაუსწრებლად შეუფარდა 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა. გალის რაიონიდან დევნილი გიგა 42-ია, რომელიც ზუგდიდში ცხოვრობდა, 2016 წლის 19 მაისს მოკლეს ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩასთან. საქართველოს ხელისუფლების მიერ ძებნილი რაშიდ კანჯიოღლის ამჟამინდელი ადგილსამყოფენი უცნობია. ქართული მხარე აფხაზურისაგან დღემდე უშედეგოდ მოითხოვს ბრალდებულის გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ოდესაში საქართველოს ყოფილი გენერალური კონსული და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის თანაშემწე თეიმურ ასნიშნაიძე სახელმწიფო სახსრების განსაკუთრებით დიდი ოდენობით დატაცებაში ეჭვმიტანილი, როგორც უკრაინული მედია ეუწყება. ნიშნაიძე, რომელიც ხელმძღვანელობს საქველმოქმედო ფონდს ოდესის კეთილდღეობისათვის, უკრაინის მთავარმა პროკურატურამ 10 მარტს გამოაცხადა ეჭვმიტანილად და დაკითხვაზე დაიბარა. უკრაინის პროკურატურის ინფორმაციით, ნიშნეიძე საქართველოს საკონსულო სხვა თანამშრომლებთან ერთად ეჭვმიტანილია 2012-2013 წლებში დიდი ოდენობის თანხების მითვის დანაშაულებრივი გზით მიღებული დიდი ოდენობის თანხების გათეთრებაში. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი 10 მარტს მოსკოვში შეხვდება მის რუს კოლეგას ვლადიმერ პუტინს. უფასოდ ეს შეხვედრა უკვე დაიწყო. გავრცელებული ინფორმაციით, ორ ქვეყანას შორის სწრაფი ტემპებით ხდება ურთიერთობის მოწესრიგება, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა შეხვედრის დაწყების წინ. ორი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრის დისტრესიქშია საომარი კონფლიქტების სირიასა და ერაყში ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები. თურქეთის პრეზიდენტის ვიზიტის ფონია დაძაბულობა ანკარასა და მის ნატოელ და ევროპელ მოკავშირეებს შორის. რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტი ილდარ დადინი პარასკევს წინეხთით დააკავა პოლიციამ საშიშ ახსულების ფედერალური სამსახურის შენობის წინ, სადაც აქტივისტმა პიკეტი მოაწყო უფლებად დამცველ ლევ პონომარიოვთან ერთად. რადგან დადინს არ ჰქონდა პასპორტი, პოლიციამ იგი დროებით დააკავა და ვინაობის დადგენის შემდეგ გაათავისუფლა პოლიციის განყოფილებიდან. ევროკავშირის ლიდერებმა შეშფოთება გამოთქვეს რუსეთისა და მისი ბალკანელი მოკავშირეების მხრიდან დასავლეთ ბალკანეთის საქმეებში გარიდან ჩარევაზე, რაც აღუებს დაპირისპირებასა და რეგიონის დასავლეთთან მჭიდრო კავშირების დამყარების წინააღმდეგ არის მიმართული, აღნიშნა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ 9 მარტს ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტის დროს. დასავლეთ ბალკანეთი ბოსნია-ჰერცეგოვინას, მაკედონიას, ჩერნოგორიას, სერბიას, ალბანეთსა და კოსოვოს აერთიანებს. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 31 იანვარს ამერიკელ კომპოზიტორს ფილიპ გლას 80 წელი შეუსრულდება. თავდაპირველად ვაპირებდით გვესაუბრა მეოცე საუკუნის ამ დიდ ავტორზე, რომლის მუსიკას 12 ნაწილად, მაგალითად კონტრაპუნქტის ხელოვნების მწვერვალს, ბახის ფუგის ხელოვნებას ადარებენ ხშირად. მაგრამ შემდეგ გადავწყვეტებთ ფილიპ გლასისთვის წითელი ზონა დაგვეთმო, ისე კი მინიმალიზმის მიმართულებას, რომელსაც ფილიპ გლას მიაკუთვნებენ, ხშირად უკავშირებენ ელექტრონულ მუსიკას. სამწუხაროდ ჩვენში ელექტრონული მუსიკა ძალიან ხშირად ეს როგორც კლუბური მუსიკა და კლუბური მუსიკის ასოციაციას იწვევს. არიან ადამიანები, რომელთაც გონიათ, რომ ელექტრონული მუსიკა არის ის მუსიკა, რომელზეც აუცილებლად უნდა ისეკვა. დღეს ჯაბა შავიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ ამ ძალიან საინტერესო მიმართულებაზე თანამედროვე მუსიკაში. ვიცი, რომ ჯაბას ნატალია ბერიძე უყვარს და ხშირად დებს მის კომპოზიციებს ფეისბუქზე და გვინდა დავიწყოთ გადაცემა ჩემი კოლეგის სალომე ასათიანის ინტერვიუთი ნატალია ბერიძესთან, რომელიც პრაღაშია ჩაწერილი 2012 წელს. არ თვლი, რომ ჩემი მუსიკა ელექტრონული ამბობს ნატალია ბერიძე, და მოდით სწორედ მოусმინოთ მას, თუ რატომ არ თვლის, რომ მისი მუსიკა არის ელექტრონული.
ნატალი ბერიძეს ყველაზე ხშირად ელექტრონული მუსიკის ავტორად მოიხსენიებენ, თუმცა ამ ზოგადი განსაზღვრების ჩარჩოში მისი სტილი წლების მანძილზე იცვლებოდა და მდიდრდებოდა. ტექნიკურად ძლიერი, ტექნოზე ორიენტირებული რიტმული კომპოზიციებიდან უფრო რბილ, ინდივიდუალურ და მედიტაციურ ჟღერადობამდე. ელექტრონული მუსიკის სფეროში მუშაობა ბერიძემ რამდენიმე მეგობართან ერთად დაიწყო თბილისში 1990-იან წლებში, როცა საქართველოში ამ ჟანრს არათუ ავტორი, მსმენელიც ცოტა ხავდა. განსხვავებით დღევანდელი დღისგან, როცა ეს მუსიკა ახალგაზრდებში სულ უფრო პოპულარული ხდება და თანდათან საინტერესო ჯგუფებიც იქმნება, კონგ-ფუ, ჯანგი, მი ენდ მაი მანკი და სხვები. შემდეგ ნატალი ბერიძე წლების განმავლობაში გერმანიაში ცხოვრობდა, ქვეყანაში, რომელიც თანამედროვე ელექტრონული და ავანგარდული მუსიკის ერთ-ერთ ცენტრად ითვლება. მის ერთ-ერთ პირველ სერიოზულ წარმატებად კრიტიკოსები 2005 წელს გამოშვებულ ალბომს Annuals მიიჩნევენ. პრაღაში ნატალი ბერიძის კონცერტმა კარგ ატმოსფეროში ჩაიარა. აუდიტორია მის ტრეკებს ყურადღებით და სიამოვნებით უსმენდა და თბილად, ენთუზიაზმით რეაგირებდა. კონცერტის დასრულების შემდეგ ჩვენ რამდენიმე მსმენელს გავესაუბრეთ.
It was great. I was expecting to see her live for a long many years ago.
ძალიან მომეწონა. ნატალის ლაივზე მოხვედრას ბევრი წელი ვნატრობდი. პრაღიდან არ ვარ, პორტუგალიელი ვარ. აქამდე მისი ლაივის ნახვის შანსი არ მქონია. მისი ალბომები მაქვს, საერთაშორისო პრესაში მის შესახებ სტატიებს ვკითხულობ ხოლმე, მაგრამ ცოცხალი კონცერტი ახლა პირველად მოისმინე. ძალიან მაგარი იყო. მომწონს მისი სემპლინგი, მისი ექსპრესია, მისი ხმა.
ძალიან მაგარი კონცერტი იყო. საინტერესო სანახაობა, როცა ხედავ, რომ ის მარტოდ მარტოა სცენაზე და ასეთ მაგარ მუსიკას აკეთებს. ძალიან კარგი ხმა აქვს. აქამდე მის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცოდი, მაგრამ დღეიდან ნამდვილად მივადევნებ თვალს მის მუსიკას.
კონცერტზე შექმნილი ატმოსფეროთი, როგორც აღმოჩნდა, მუსიკოსი წმაყოფილი იყო. მასთან ინტერვიუ სწორედ ამ შთაბეჭდილებაზე საუბრით დავიწყეთ.
ძალიან მომეწონა კონცერტი, კაი ადგილია და ხალხი ძალიან კაი განწყობილია.
ბერლინში ცხოვრობთ ამჟამად და ვერ?
არა, თბილისში ცხოვრობ და დავდივარ აქეთ იქით, ანუ ძირითად დროს თბილისში ვატარ.
ეს მუსიკა, ელექტრონული მუსიკა საქართველოს ეხლა თითქოს ცოტა ამოძრავდა, ხო, ცოტა ახალი ჯგუფი ხარ ის ხარ ამ ახალ მიმდინარეობაზე და შენ როდის დაინტერესდება
მუსიკით? მაჩაიძეს კანდაგოგიძაზეში ორი კაცი იყო, ვინც კომპიუტერზე აკეთებდა მუსიკა მაშინ და მე მაგათ მიუბაძე, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები იყვნენ.
თაობას წარმოადგენს, რომელსაც ელექტრონულ მუსიკასთან კი ელექტროენერგიასთან საერთოდ პრობლემები ჰქონდა, ხო, ბავშვი?
ნუ ორი საათი იყო, შუქი ერთი საათი ნიკა იმაზე იჯდა კომპიუტერზე. ნუ მე ცოტა მერე დავიწყე უკვე, როცა არ იყო ეგეთი რეგლამენტი შუქზე, მაგრამ ეს ახალი ბავშვები ვინც არის, ვინც რაღაც აკეთებდა, ხა ძალიან მომწონს. ეს თვითონ პრეცედენტი რო გაჩნდა იმის რომ აი ეს მასიურად ცოტა დაიწყოს ბავშვებმა ეს კეთება მუსიკით. ხარისხზე არ ლაპარაკობ ჯერჯერობით მუსიკის, იმიტომ რომ არ არის ჯერ მაგისტრო, რომ ხარისხზე ლაპარაკობ, მაგრამ მუსიკალურად რაღაც თავისი სიპოვეს. ნუ ერთხელ ვიყავი კონგ-ფუ ჯანკის კონცერტზე, მხოლოდ იმის გამო, რომ ნიკას შვილი მაქსიმა მაგათ აიყვანეს როგორც რეპერი. რა ხდებოდა ის, რომ სცენა ინგრეოდა. აი ესა ხალხი ხტოდა და ყველა მაგათი ტექსტი ზაპირად იცოდნენ. მართლა ბიტლზების კონცერტ, მადონას კონცერტ ხო.
და გააქვს ისეთი განცდა, რომ აი შენ ნიკამ და გოგი ფოტოს გაარსარით და 10 წრით ადრე იგზენით იცრას
ის მოხდებოდა. არა, საერთოდ არ მაქვს, უბრალოდ ალბათ ლაკი ვიყავით რაღაც ხრივ, რომ სადღაც წავედით უფრო ადრე და მოვისმენთ უფრო ადრე. არ ვიცი, მე ყოველთვის მეყვარდა ეგ მუსიკა უბრალოდ და უსმენდი და ბავშვობაში უცნობობდი, რომ დიჯეი გამოვალ თუ რაღაც. მე არ მერო ჩემ მუსიკა ელექტრონულია. სხვადასხვა ჟანრები არის შიგნით. ძალიან დიდი ნაწილი უჭირავს კლასიკურ მუსიკას მაგალითად და ანუ სიმები არის და ფორტეპიანო ყველაზე დიდი ნაწილი ჩემ მუსიკაში შეხება რიტმის თვალსაზრისით იყოს კი ელექტრონული რაღაცა ეს ბიტები და ყველაფერი. ეგრეთ დავიწყე როგორც ელექტრონული მუსიკა თუ რაღაცა, მაგრამ არ მიყვარს ეგ ჩაჩარჩოება მუსიკის.
გარდამტეხ ეტაპზე ხარ შენი კარიერის, რომ აკუსტიკურ ინსტრუმენტებთან
მიწაფუშავა. იმიტომ რომ ნუ ესეც რაღაც ვაკეთებ თქვათ ინსტრუმენტალურ რაღაცებს, თუმცა კომპიუტერში და ცოცხლად რო ისმენ შენ მუსიკას, ცოცხლად ასრულებს სულ სხვა რაღაცა, სხვა დონეზე გადადიხარ, ანუ ძალიან მაყოფილი ხარ როგორც მსმენელი და სხვანაირად უსმენ შენ მუსიკას, იმიტომ რომ ეგეთ
hurting me now it's history I played all my cards and that's what you've done too nothing more to say no more race to play the winner takes it all the loser standing small feel the same when she calls your name somewhere deep inside you must know I miss you but what can I say rules must be obeyed always stay. it makes you feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც დაგვიგვირდით, ჯაბა შავიშვილი, მარკეტერი, არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჯაბას ვეთყვი, რომ გადაცემა დავიწყეთ ტუსა ბერიცის იმაინც ასე ვიტყვი ინტერვიუთი სალომე ასათიანთან, და ინტერვიუს სათაურია უკვე, რომ ის არ ქმნის ელექტრონულ მუსიკას, თუმცა რა ვიცი, მე ასე ვიცოდი, რომ ეს არის ელექტრონული მუსიკა. ასე რომ დებატები იმაზე, თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს ელექტრონულ მუსიკად, გრძელდება მუდმივად, და მოდი ჩვენ ჩავერთოთ, ასე ვთქვათ, ამ დებატებში, და პირველ რიგში მიმართოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც დარწმუნებულები არიან, რომ აი ეს ტექნო დავარქვათ ხო, მუსიკა, რომელიც ისმის კლუბებში დღეს, და კლუბები როგორი პოპულარულია, ვიცით, ეს არის კიდეც ელექტრონული მუსიკა, თუმცა ეს არის ელექტრონული მუსიკა, და რომ ეს არის ერთადერთი, შეიძლება ასე ითქვას, ელექტრონული მუსიკა. ამიტომ ადამიანები, რომელიც ამბობენ, რომ არ მიყვარს ელექტრონული მუსიკა, როგორც წესი გულისხმობენ ხოლმე, თუ რამე მეშლება ალბათ თავად გამისწორებენ აი ასეთ მუსიკას.
კი ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში მეც იგივე რამის თქმა მინდა, რაც ესე თქვა კითხვაში ვახსენე, რომ ელექტრონული მუსიკა ბევრად ფართო მცნება, ვიდრე თქვა კლუბური მუსიკა, იქ დავყოთ რაღაც სტილებად, რომელიც ისევ და ისევ მუსიკას რაღაც ჩარჩოებში აქცევენ და ასე შემდეგ. ტუსი ესეც რაღაც მომენტში დავეთანხმები, ანუ ტუსია ბერძე არის, არ ქმნის არა მხოლოდ ელექტრონულ მუსიკას, ის ზოგადად კომპოზიტორია, და ელექტრონული მუსიკა ერთ-ერთი ვთქვათ მისი განხრა, რასაც ის ზოგადად ქმნის
თავს.
კი ბატონო, ანუ მუსიკოსია, მე ვერ დავარქმევ. ანუ კიდევ ერთი თემა, რაც აქვე უნდა განვიხილოთ ალბათ, არის რომ თანამედროვე ელექტრონულ მუსიკას ზოგადად ახასიათებს შემდეგი რამ, ანუ სხვადასხვა დეფინიციები რაღაც სიტყვების, მაგალითად დღესდღეობით ვინც ესე ვთქვათ მუსიკას აკეთებს, კომპიუტერულ მუსიკას აკეთებს, აკეთებს ხშირად არის ხო, ანუ ეს კიდევ ცალკე დებატის საგანია ალბათ, ქმნის, აკეთებს, ანუ ინგლისურად რო ვთქვათ makes music, იგივე ესე ვთქვათ ცუდი თარგმანია შეიძლება ვთქვათ.
ეს ტერმინი შემოვიდა მას მერე, რაც შემოვიდა.
კი ბატონო, minds digital age, ანუ ციფრულ ეპოქაში გაჩენილი ტერმინია. მოკლედ, ვინც ესე ვთქვათ ქმნის ამ კომპიუტერულ მუსიკას, ხშირად ეძახიან პირველ რიგში ალბათ პროდიუსერებს. ვინაიდან მე ესე გამომარტავდი ჩემი აზრით, ანუ ერთი არის, როდესაც ხარ მუსიკოსი, როდესაც ფლობ ინსტრუმენტებს, რაღაც განათლება გაგაჩნია ამ სფეროში, მაგრამ ესე ვთქვათ 2000-იანების ბოლო წლებმა უკვე, მეორე ნახევარმა და 2000-იანების ესე ვთქვათ დასაწყისმა გვაჩვენა, რომ ესე ვთქვათ მხოლოდ მუსიკოსებს განათლებით, ან რომლებიც ინსტრუმენტებს ფლობენ, ესე ვთქვათ, მხოლოდ მათი პრეროგატივა არ არის მუსიკის კეთება. ანუ სხვა ადამიანებს არანაირი განათლების ქონებს, უბრალოდ თინეიჯერებს, რომლებსაც მაგალითად კომპიუტერი იციან, ამასთან გაიზარდნენ, კომპიუტერი მათი ესე ვთქვათ ერთ-ერთი ყველაზე ახლო მეგობარი ყო თინეიჯერობის პერიოდში, მათაც შეუძლიათ ამ მუსიკის ესე ვთქვათ შექმნა, უბრალოდ რაღაც რიტმის გზნობა უნდა გაჩნდეს, ტემპი, ჰარმონიულობის გზნობა და ასე შემდეგ, მელოდიურობა და ასე შემდეგ. ანუ 2010-იანების დასაწყისში უკვე ძამძლავრა წამოვიდა, ასე ვთქვათ, ესე უწოდებდნენ bedroom producers, ანუ ქმნიდნენ, ვთქვათ, სხვადასხვა პროგრამების მეშვეობით ამ მუსიკას.
კომპოზიტორები არიან.
ან კომპოზიტორები არ არიან, არ არიან მუსიკოსები, მე ვარ მუსიკოსებს ვერ უწოდებ. შეიძლება შემდეგ განვითარდნენ რაღაც ინსტრუმენტები აითვისეს, მაგრამ მათ ეწოდებოდა ძირითადად პროდიუსერები, bedroom, ანუ თავის საწოლო თახშივე აკეთებდნენ ახალგაზრდები. შემდეგ უკვე მათი გავრცელების არეალიც, ესე ვთქვათ, ისევ და ისევ ინტერნეტი იყო, მაგრამ ეს მოძრაობა ისეთი სწრაფი გახდა და ისე პროგრესირებადი, რომ მალევე გახდნენ პოპულარულები. იგივე YouTube-ზე გააკეთა ტრეკი, ატვირთა YouTube-ზე, დაუშიერა მეგობრებს, იმათ თალკე ვეღაცებს და უკვე მთელ სოფლიოს მოედო რა. ესე ვთქვათ, ხშირად ვთქვათ, ეხლა უკვე პოპულარული საზომი ძირითადად ალბათ გაყიდვები, არა თუ გაყიდვები, ამიტომ ეს ვთქვათ YouTube-ის ნახვებით თუ ითვლება და ნუ ავი რამდენიმე მილიონ ნახვას როდესაც აღწევ და ესე ვთქვათ არანაირი ესე ვთქვათ სარეკლამო მასალა და კონტენტი ამის შენ არ გამოგიყენები, ეს თავსით გავრცელდა უკვე ინტერნეტში. კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
აი მაგრამ მე მინახავს ასეთი მიზანსცენაც ნიკა მაჩაიძის კონცერტი უნდა ვთქვა, კონცერტს დავსწრები ვარ გერმანიაში და საინტერესო იყო ეს იყო ჩემთვის გარკვეულწილად ესე შოკი, რომ დარბაზში შედან ადამიანები, ნიკა მიდის კომპიუტერთან სცენაზე და უკრავს, ხო? ამბობთ მაგ სიტყვას.
კი, უკრავს. კი, უკრავს. კომპიუტერი ლაივ პერფორმანსი, ლაივ პერფორმანსი დავარქმევდი ამას, ალბათ. კი, და საკმაოდ
გავრცელებულია,
რა თქმა უნდა, გავრცელებულია და ესე ვთქვათ, სტანდარტული, ესე ვთქვათ, DJ სეტებისგან განსხვავებით, რომელსაც ესე ვთქვათ, უკრავენ კლუბებში, ეს ესე ვთქვათ, უფრო რესპექტაბელური ის არის, როდესაც შენივე დაწერილ მუსიკას, შენივე შექმნილ მუსიკას უკრავ უკვე შენ რას აუდიტორიის წინაშე.
აბა, რა მნიშვნელობა აქვს მაშინ აუდიტორიას, თუ ეს შეგიძლია ეს მუსიკა ასე YouTube-ზე დადო და ასე გავრცელო, ანუ ეფექტი მუსიკის, ცოცხალი მუსიკის ლაივში სხვა არის, ხო? ვიცით მამ, აქ თუ იგივე ჟღერადობაა ფაქტიურად.
ხო, ჟღერადობა იგივეა, მაგრამ ალბათ ყველასფერთან ერთად მთავარი არის გარემო, რა გარემოში უკრავ. ალბათ ესე ვთქვათ,
ერთად მოსმენის.
ხო, ერთად მოსმენის და მეორე თვითონ გარემო, ანუ ესთეტიკასაც ხო გააჩნი, ანუ სად უკრავ, კლუბში უკრავ, სხვა სივრცეში უკრავ, რა ეს სივრცე რამდენ ადამიანს იტევს, ეს ადამიანები რა იმე ერთი იდეით არიან შეკრებილები აქ, ერთი გემოვნები და ასე შემდეგ, თუ სრულიად სხვა მიმდინარე, უბრალოდ ჩვეულებრივად შემთხვევით მოხვედრილი ადამიანები არიან, რომლებიც ეს ვთქვათ თანამედროვე კლუბებში უფრო და უფრო ეს ვთქვათ ხშირად ხდება რა. ლაივ მუსიკას ჩემთვის პირადად ეგ პლუსი გააჩნია, რომ მე ზუსტად ვიცი ვის მიერ შექმნილ მუსიკას მოუსმენი იქ და ზუსტად ამისთვის წავალ თუ წავალ კლუბში იქნება თუ სხვა სივრცეში იქნება. მაგრამ მეორე მხრივ, ახლა DJ, ჩვეულებრივ DJ, რომელიც ესე ვთქვათ კლუბებში უკრავენ, მე კი შეიძლება მე ვიცოდე რა გემოვნება გააჩნია მას, როგორი სელექტორია, მაგრამ მაინც ესე ვთქვათ სურპრიზები შემომთავაზოს და ვარ ამ სურპრიზებით მზად და მინდა, თუ უბრალოდ მინდა, რომ რაც ვიცი, რომ კარგია და დარწმუნებული ვარ, რომ კარგია, იმის მოსასმენად წავიდე.
ეს საცეკვაო მუსიკას გულის ხმობ DJ-ს რომ ამბობენ,
მაინც ეგრევე საქმეც იმაშია, რომ რაღაც ესე ვთქვათ DJ-ის ფენომენიც ესე ვთქვათ რაღაცნაირად გადაადრებულიც უნდა იქნას ალბათ ძროა და მე პირადად ვერ ვიტყოდი, რომ DJ მხოლოდ საცეკვაო მუსიკასთან უნდა ასოცირდებოდეს და არც იყო ეს ესე ვთქვათ დასაწყისში ამასთან ასოცირებული, მხოლოდ საცეკვაო მუსიკასთან.
აი ნიკა, რომელმაც ეს კონცეპტი გამართა, ფაქტიურად DJ-ია,
იყო DJ-ის როლში. მე ვერ და არ მინდა ცოტა გამარ, ვერ დავაკნინებდი ასე ვთქვა DJ-ის დონეზე, ვერ დავიყანდი, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად ნიკა მაჩაიძე მუსიკოსია და საკმაოდ მაღალპროფილური და რესპექტაბელური მუსიკოსია. DJ-ები თვითონ ასე თქვა, რომლებიც ხვის დაწერილ მუსიკას უკრავენ, მაინც სხვა მხრიდან წამოვიდნენ ეს პრო
ის არის შემრჩევი.
შემრჩევი და ანუ აუდიტორია ანდობს ამ ადამიანს, მის გემოვნებას, რომ ასე თქვა, მოусმინონ მის მიერ შერჩეულ მუსიკოს. ანუ სელექტორია სხვა სხვის მიერ გაკეთებული, ასე თქვა, მუსიკის.
ესე კარგი დიჯეი ცუდი. კარგი სახელგანთქმული დიჯეი, რა განსხვავება
არის? კარგი დიჯეი ამათ ყოველას ამათ აქაც ამოთ სუბიექტურობის ფაქტორიც ერთვება, ვისთვის ვინ არის კარგი დიჯეი. ჩემთვის პირად კარგი დიჯეია, რომელიც არის მრავალფეროვან სელექციას თავს, ანუ პირველ რიგში სელექციას აქვს ყურადღებას და არა მის ტექნიკურ მხარეებს, იქ რაღაც როგორ გადართო მუსიკიდან მუსიკაზე და ასე. პირველ რიგში ვაყენებ სელექცია, ანუ რა მუსიკას მთავაზობს, ის არის თუ არა ეს მრავალფეროვანი, თუ არა უბრალოდ მოსაწყენი მუსიკა, თუ ასე შემდეგ.
თუ მხოლოდ საცეკვაო.
ხო, ანუ იმიტომ რომ ჩემთვის არ მინდა რომ დიჯეი არ სოცირდებოდეს, ესე თქოს ხოლოს სასეკავ მუსიკასთან, მას შეუძლია დაუკრავს თუნდაც ambient მუსიკა, მას შეუძლია დაუკრავს ჯაზი, ფანკი, ანუ რა თქმა უნდა ფანკის ესე თქვა სასეკავ მუსიკა, მაგრამ შეუძლია და ჯაზი დაუკრავს
და კლასიკა.
ჯაზი, კი ბატონო, ჯაზის სელექცია ქონდეს 1 საათის განმავლობაში, მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ ესე თქვა თანამედროვე საზოგადოება, ესე თქვა თინეიჯერები თუ ახალგაზრდები, ესე თქვა ძალიან უარყოფითად არიან განწყობილი მსგავსი, ანუ კუბებმა ისე მოახდინეს ეს უკვე თანამედროვე სამყაროში პოზიციონირება, რომ მათ კუბები ასოცირდება ძირითადად საცეკვაო მუსიკასთან, ან რაღაც საცეკვაო მუსიკის კონკრეტულ სტილთან. მაგალითად, კუბები ახლა აღარ პოზიციონირდებიან როგორც ზოგადად კლუბი ან დენს კლუბი, ანუ ყველა სალკე პროფილი აქვს, მაგალითად ტექნო კლუბი, ანუ თუ იცი რომ ტექნო კლუბია, იქ ვერ მოусმენ მაგალითად ისეთ მუსიკას, რაც არის დისკო, house მუსიკა, ან ასე შემდეგ.
ან ფილიპ გლას.
ან ფილიპ გლას, მე თუ მეტეს ფილიპ გლას ვერა.
ხო, მაგრამ საქართველოში როგორი სიტუაციაა? რამდენადაც ვიცი, ამ კლუბებში ძირითადად ტექნოს უკრავენ.
ანუ ხო, ხო, ესე თქვათ, პირველ რიგში მინდა ვთქვა ჩემი და მაიზდანო, ეს ისევ და ისევ ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება. Ну, ბევრი კლუბი არ არსებობს რეალურად, 3-4 შეიძლება. იქვათ ზოგიერთი თქვა საერთოდ სეზონური კლუბია. რასაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომელსაც გააჩნია რაღაც დიდი რაოდენობის ხალხის მიღების შესაძლებლობა, ანუ ფარსიდან გამომდინარე, და არის აკუსტიკა კარგი, ანუ ესე ვთქვათ 200 ადამიანიდან ზემოთ. დანარჩენი რაცაც ახლა ადგილობრივი დიჯეები უფრო მეტად ეს ვთქვათ გაფანტულები არიან, ეს არის ფრეკლუბ ბარები, ან კაფეები, ან რაღაც ძალიან პატარა სივრცეები, სადაც შეუძლია თქვა თავისი გემოვნება უკვე ანახონ მსმენელს.
კომპიუტერთან.
პირველ შეიძლება იყოს კომპიუტერი, შეიძლება იყოს სპეციალური აპარატურა დიჯეების განკუთვნილი და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება უკვე ამ კითხვას, ანუ არიან ტექნო კლუბები. პირველ რიგში ესე თქვა რაღაც მომენტში გამოძახილია საერთო სოფლან უფრო ევროპულ სცენაზე ვიტყვი, ანუ ევროპაში არსებული ტრენდების, ანუ აქ არსებული ასე ვთქვათ მოძრაობა, ზუსტად ეს კლუბური მოძრაობა, რასაც ვერ ვიტყვი რომ ავთენტურია, პირდაპირ ასე ვთქვათ იდეურად და კონცეფციურად copy paste არის ძირითადად რა რაღაც მომენტში. ნუ ძირითად ნაწილზე საუბრო, რა თქმა უნდა, ყველაზე ვერ ვისაუბრებ
ბერლინური,
ხო, ანუ თუნდაც აი ეს თქო ბერლინური რაღაც კონცეფციის, თუ არ ვიცი, რასაც ეძახიან. ანუ ვერ ვიტყვი რომ ეს არის რამე ავთენტური, შეიძლება ვენმეს გაუჩნდეს ესე ვთქვათ ეწყინოს ან რაღაცა, მაგრამ ავთენტურობა რაც ჩემთვის პირადად ყველაზე ესე ვთქვათ გამოსარჩევი უნდა იყოს როგორც მსმენელისთვის, ავთენტურობა არ გააჩნიათ, იგივე ვთქვათ ამ დიჯების სელექციის განხრითაც, ანუ ვის დაუკრას, როგორ მუსიკა დაუკრას, ანუ ფაქტიურად მე ვიტყოდი რომ მრავალფეროვნება ჩაკვდა, რაც საბოლოო ჯამში კლუბური კულტურის დამახასიათებელი ნაწილი უნდა ყოფილიყო თავიდანვე. ანუ მრავალფეროვანი მუსიკა, ანუ კლუბებში რატომ მიდიონ ადამიანები, რომლებიც ესე ვთქვათ სას არ გააჩნდა იმდენი ინფორმაციული რესურსი თუნდაც, მოძიებან საკუთარი სელექცია იმგივე ფირფიტების, რომ მოესმინე განსხვავებული მუსიკის, ახალი მუსიკისთვის ამ ყველაფერს მოსასმენად მიდიოდნენ და თან ალბათ ნუ რაღაც ნაწილი გასართობადაც თავისთავად რა შეგვიძლია ვთქვათ 50-50 მაგრამ ზუსტად ეს მრავალფეროვნება ესე ვთქვათ ჩამგვდარია ძირითადად რა
ვთქვათ კეთილი ახლა ახალი ამბების დრო არის და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთი ახალ ამბებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. მოსკოვში მიმდინარეობს რუსეთის და თურქეთის პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და რეჯეპ ტაიფ ერდოანის მოლაპარაკება, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხია თურქული ნაკადის გასადენის მშენებლობა. მოლაპარაკების დაწყებისას, რომელიც პრესისთვის ღია იყო, პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობის გამოსწორების პროცესი სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს. ორი ქვეყნის ურთიერთობა 2015 წლის ბოლოდან დაიძაბა, როცა თურქეთმა მისი საჰაერო სივრცის დარღვევისთვის ის საზღვართან ჩამოაგდო რუსული ავიაგამანადგურებელი. პუტინის და ერდოანის დღევანდელი მოლაპარაკების დაწყებამდე ცნობილი გახდა, რომ რუსეთმა გააუქმა თურქული ბოსტნეულის იმპორტისთვის 2016 წლის იანვარში დაწესებული ემბარგო. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გამართა საკონსტიტუციო რეფორმის განხილვაში საერთო სახალხო ჩართულობის უზრუნველყოფის კამპანიის პრეზენტაცია. იმისთვის, რომ კონსტიტუცია ვაქციოთ თანხმობის დოკუმენტად, ვიწყებთ პროცესს. კონსტიტუცია ყველასია, განაცხადა მარგველაშვილმა. მისივე თქმით, კამპანია ხელს შეუწყობს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კონსტიტუციო კომისიის მუშაობას და მას გააგებინებს მთავარი დამკვეთის ხალხის ხმას. ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლის შესახებ საზოგადოების ინფორმირების მიზნით საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხელ ჯანელიძე შეხვდა საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს და მათ გააცნო როგორც უვიზო მიმოსვლის წესები, ასევე შესაძლო დარღვევით მოსაოდნელი შედეგი. წესების დარღვევების დამრღვევთა მიმართ საქართველოს შეურიგებელი იქნება, რათა ცალკეული მოქალაქის დარღვევა არ მოიწვიოს დიდი სიკეთის შეჩერება. ყველასთვის განაცხადა მიხეილ ჯანელიძე.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ დარბაზი, საკონცერტო დარბაზი, აგერ ჰამბურგში ფილარმონია გაიხსნა ახალი, სადაც ადამიანები მიდიან, სხდებიან და სცენაზე დგას აპარატურა ელექტრონული და ზის მუსიკოსი და ის გვასმენინეს. ასეთი შემთხვევები თუ არის?
ანუ კი, რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ ძალიან ელექტრონული მუსიკა, ზუსტად ელექტრონული მუსიკის, იმიტომ რომ სვამბობდა, ცნება ძალიან დიდია და აერთიანებს შიგნით კლასიკური განმარტებით, რაც ელექტრონული ინსტრუმენტებიდან წარმოქმნილი ხმოვანი სიგნალები,
სინთეზატორი,
სინთეზატორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. შემდეგ ეს გარდაიქმნა უკვე კომპიუტერულ მუსიკაზე და წამოვიდა ციფრული ხმები უკვე ამ ყველაფრიდან. მანამდე არსებობდა თქვა ანალოგური სინთეზატორები, მაგრამ ნუ ეს იმდენად დიდი განხრა და იმდენად რევოლუციური იყო. მთლიან და არა მუსიკაში ალბათ ესეთი რევოლუციური გარდაქმნები ძალიან ცოტა თუ შეიძლება ისტორიის მანძილზე არსებობდეს რა.
და თითქოს ყველა დიდი კომპოზიტორი იყენებდა ელექტრონს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ნუ ეს ელექტრონული მუსიკის ესე ვთქვა სათავეებს თუ დაუბრუნდებით, ეს ალბათ წინეს
არა
19-19 საუკუნის ბოლოს უკვე ინსტრუმენტები გაჩნდა, რომლებიც ეს თქვა თხმოვან ჩანაწერს უკვე იწერდნენ და ანუ მანამდე ხო არ არსებობდა რეალურად ისეთი აპარატურა, რასაც შეგეძლო უკვე რაღაც უკვე გერა, რომელიც გამოცემული იქნა, კიდევ იგივენაირად დატრიალებულიყო და მოგესმინა. ანუ მე-19 საუკუნის ბოლოს უკვე ესე თქვა დინამოფონის გამოგონება და სხვადასხვა გამოგონებებმა, სხვადასხვა ავტორების მიერ, იგივე ედისონის გამოგონებებმა უკვე ხელი შეუწყო ყველაფერს. თავიდან იწყება ეს ალბათ ფუტურისტული მოძრაობიდან, სადაც როიჯი რუსოლომ რაღაც ხმაურის манифеსტი განაცხადა, ეს იყო სადაც 1913 წლისთვის. შემდეგ უკვე ეს იყო პირველი ტალღა, ანუ ფუტურისტების და დადაისტების, რომელიც მალევე ასე თქვა ჩაწყნარდა, მაგრამ საკმაოდ ხმაურიანი და რევოლუციური განაცხადი იყო, ანუ რუსოლომ რამდენიმე ქალაქში, პარიზში, რომში თუ ლონდონში კონცერტებიც კი გამართა, მაგრამ ზოგმა ეს შეურაცხყოფად მიიღო, ანუ ცოტა
მუსიკის შეურაცხყოფა.
ოჰო, ანუ ხო, ანუ ამბოხი იყო რეალურად რა, ტრადიციული ესე ვთქვათ მიგნებების და მიმართულებების მიმართ. შემდეგ მეორე ტალღა უკვე იწყება 40-იან წლებში, როდესაც უკვე ტექნიკა განვითარდა პარიზში, ესე ვთქვათ ტექნიკოსი იყო და განათლებით, და შემდეგ უკვე ფილოსოფოსიც და ასე ვთქვათ მუსიკალური თეორეტიკოსი პიერ შეფერმა პარიზის რადიოში უკვე რაღაც თავისი ექსპერიმენტები წამოიწყო და უკვე ჩაწერა, ანუ გამოიგონა სხვადასხვა ტექნიკა, ეს იქნება ლუპის ტექნიკა, ანუ ერთი და იგივე ხმოვანი ჩანაწერი მეორდება დაუსრულებლი, ანუ არანაირი ვთქვათ ვარიაციის გარეშე. იყო სემპლინგის ტექნიკა, საიდანაც ესე ვთქვათ სხვადასხვა ხმოვანი ჩანაწერები შეგიძლო ერთმანეთზე მიბმა და ამ სემპლინგის ტექნიკამ მთლიანად ეს ვთქვათ რევოლუცია მოახდინა მაშინ, მაგრამ შემდეგ უკვე ესე ვთქვათ ეს უკვე ცნობილი გახდა უკვე 80-იან წლებში, 70-იან წლებში, როდესაც ამ სემპლინგის ტექნიკას უკვე დაეფუძნა თანამედროვე არ მარტო ელექტრონული მუსიკა, არამედ იგივე ჰიპ-ჰოპში იყენებდნენ და მთლიანად აზმაზეა დაფუძნებული 90-იანი, 80-იანი წლების ჰიპ-ჰოპ მუსიკა და დღევანდელობაში
ფსიქოდელია მაგალითად ეს უშუალოდ უკავშირდება, ხო?
კი ელექტრონული მუსიკა, ბატონო, ეს ალბათ ფსიქოდელიას უკვე გადავყავართ ალბათ 60-იანი წლების ბოლოში და 70-იანების დასაწყისში. უკვე აი ფსიქოდელიური მოძრაობა ალბათ უფრო დავაკავშირებდი მე გერმანულ კულტურასთან, ანუ კრაუტროკი, ანუ როდესაც როკის ესე ვთქვათ ჟანრი, რომელიც ესე ვთქვათ ფსიქოდელიური როკ ელემენტებით საკმაოდ ესე ვთქვათ პოპულარული გახდა გერმანიაში. შემდეგ უკვე 70-იანი წლების დასაწყისში უკვე ბერლინურ სკოლას ეძახიან, ამას ელექტრონული მუსიკის ბერლინ სკოლას, სხვადასხვა კომპოზიტორებმა, მუსიკოსებმა, რომლებიც ესე ვთქვათ ფლობდნენ ამ სინთეზატორებს, ანუ ძირითადად გამომახვილებდნენ ყურადღებას მუქ სინთეზატორზე. ეს იყო კლაუს შულცი, იგივე Tangerine Dream, მისივე ბენდი იყო, ასე ვთქვათ, საფრანგეთში ჟან-მიშელ ჟარე.
აი ეს ჟან-მიშელ ჟარეს მე მითხა სიუჟეტი შევთავაზო რადიომსმენელს ახლა ნიკო ნერგაძე ჟან-მიშელ ჟარეზე. სხვა შორის მეჩვენება, რომ აი ეს ვანგელისი ჟან-მიშელ ჟარე, ეს ცოტა რო ხმარობთ ხოლმე ტერმინს გაპაფსავე.
ხო, უკვე ხო რაღაც მომენტში კი, მაგრამ მას კულტურა დიქსა, მაგრამ იგივე დაემართა იგივე მაგალითად ფრანგულ ბენდს Pace, რომელიც იგივე და Didier Marouane, რომელიც საბჭოთა კავშირში იყო, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით პოპულარული, სხვაგან ესე ვთქვათ, რამდენიმე კონცერტიც გამართა მოსკოვში.
კეთილი, მოუსმინოთ ნიკო ნერგაძის სიუჟეტს.
იცნობა, რომ ელექტრონული მუსიკა პირველად გერმანიაში ჩაისახა. ამ ჟანრის გზის მკვლევებად ასახელებენ ხოლმე Tangerine Dreams, Cans, Noise, თუმცა ყველაზე ხშირად მაინც აი ამას, Kraftwerks. ფართოს უდავოა, რომ ამ გერმანულ ჯგუფებს უდიდესი გავლენა ჰქონდათ ელექტრონული მუსიკის განვითარებაზე. თანამედროვეობის თითქმის ყველა დიდი ჯგუფი თუ შემსრულებელი, არამხოლოდ ელექტრონული მუსიკის, არამედ მათიც, ვისაც უბრალოდ შეხება აქვს ამ ჟართან, სწორედ Kraftwerks ასახელებს ხოლმე შთაგონების წყაროდ. თითქმის არავინ არასოდეს ახსენებს ჟან-მიშელ ჟარს. ეს იმის მიუხედავად, რომ მას მეტი ალბომი აქვს გაყიდული, ვიდრე ყველა ამ გერმანულ ჯგუფს ერთად აღებულს. ჟან-მიშელ ჟარი არასოდეს ყოფილა დაფასებული კრიტიკოსების მიერ. ალბათ სამართლიანადაც, ხარისხითაც და მნიშვნელობითაც, მისი შემოქმედება ახლოსაც ვერ მივა ელექტრონული მუსიკის სხვა პიონერებთან. სამაგიეროდ დიდწილად მისი დამსახურებაა, რომ სმენელი მიეჩვია ამ ტიპის მუსიკას. ანუ მუსიკოსებზე გავლენა მას, როგორც ჩანს, მაინც და მაინც არ მოუხდენია, მაგრამ პუბლიკა კი მიაჩვია იმ დროისათვის უცხო საუნდს. ჟან-მიშელ ჟარი 1958 წლის 24 აგვისტოს დაიბადა. მუსიკას ბავშვობიდან უკრავდა და ამბობს, რომ ყველაზე დიდი გავლენა მასზე მოახდინა ერთ-ერთ პარიზულ ჯაზ კლუბში სიარულმა, სადაც ხშირად გამოდიოდნენ მსოფლიოს საუკეთესო ჯაზმენები, მათ შორის ჩედ ბეიკერი, ჯონ კოლტრეინი, სხვები. მაშინ მივხვდი, რომ გრძნობების გადმოსაცემად მუსიკალურ კომპოზიციას სიტყვები არ სჭირდებაო, იხსენებს ის. თუმცა მისი ინტერესები მალე გასცდა ჯაზს, მან დაიწყო ექსპერიმენტირება რადიო მიმღების ხმის დასამუშავებლად, ჭრიდა და აწებებდა მუსიკალურ ფირებს, რათა უჩვეულო ხმა მიეღო. ბოლოს კი მუგის სინთეზატორი აღმოაჩინა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ელექტრონული მუსიკის ისტორიაში. წარმატება ჟან-მიშელ ჟარმა 1976 წელს მიაღწია, როდესაც მისი ალბომი Oxygen გამოვიდა. მასში შესული იყო 6 ტრეკი, რომელსაც სათაურების ნაცვლად ნომრები ჰქონდა მინიჭებული, ანუ Oxygen 1, 2 და ასე შემდეგ. ძირითადი აქცენტი აქ მელოდიაზე იყო გაკეთებული და არა რიტმზე, ან დისონანსზე. აქ არის შესული ჟარის ალბათ ყველაზე ცნობილი კომპოზიცია Oxygen 4. ალბომი, რომელსაც Equinox-ი ერქვა, თვათ ისე კარგად არ გაყიდულა როგორც Oxygen-ი, მაგრამ მაინც წარმატებული იყო. ამას დაემატა ისიც, რომ ჟან-მიშელ ჟარმა დაიწყო თავისი მუსიკის კონცერტებზე შესრულება. კონცერტები კი მას მართლაც შთამბეჭდავი ჰქონდა. მონაწილეობას იღებდა მასში რამდენიმე ათეული მუსიკოსი, თან ახლდა ხოლმე თვალისმომჭრელი შოუ, ჯერ არნახული განათებებით, ლაზერებით, ფოიერვერკებით და ასე შემდეგ. მის პირველ ამგვარ კონცერტს, რომელიც პარიზში ბასტილიის დღეს ჩატარდა, მილიონზე მეტი ადამიანი დაესწრო. ჟან-მიშელ ჟარის შემდგომი პოპულარობა სწორედ მისმა ცოცხალმა შესრულებებმა განაპირობა. ის იყო მაგალითად პირველი მუსიკოსი დასავლეთიდან, ვისაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ დართონება, რომ იქ ტურნე მოეწყო. რამდენიმე ქალაქში დაუკრა, ყველაზე დიდი კონცერტი კი შანჰაიში ჩაატარა, შემდეგ ეს ალბომადაც გამოვიდა. საერთოდ მილიონი დამსწრე ჟან-მიშელ ჟარის კონცერტზე ლამის ჩვეულებრივი ამბავია. ის როგორც წესი მთელ ქალაქს იყენებს ხოლმე ფონად, სადაც როგორც უკვე ვთქვი, ფოიერვერკები ეწყობა, ლაზერით ნათდება მთელი უბნები, დროებით სახესისხლის მონუმენტები. ყველაზე დიდი კონცერტი მოსკოვში ჰქონდა 1997 წელს, სადაც მის კონცერტს მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ 3.5 მილიონი ადამიანი დაესწრო. ითვლება, რომ ეს ყველა დროის ყველაზე დიდი კონცერტია. კონკურენციას მხოლოდ როდ სტიუარტის კონცერტი უწევს კოპაკაბანას პლაჟზე, რომელსაც ასევე 3.5 მილიონი დაესწრო. ამ კონცერტებზე როგორც წესი შოუსთვის უფრო მედიან, ვიდრე მუსიკის მოსასმენად. და მუსიკაც შოუს ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი უფროა, ვიდრე ასე ვთქვათ, მთავარი ატრაქციონი. კიდევ ერთხელ მუსიკა, აი ასეთია. ჟან-მიშელ ჟარის ფუტურისტული მუსიკა, ფუტურისტული 70-იანი 80-იანი წლების სტანდარტებით უკვე მოძველებულია, მაგრამ თავის საქმე მან გააკეთა. ჟან-მიშელ ჟარის შემდეგ უფრო ადვილი მოსასმენი გახდა მაგალითად ბრიტანული ორბის და ორბიტალის მუსიკა, რომლებიც 90-იანი წლების ელექტრონული მუსიკის ავანგარდს ედგნენ სათავეში და რომელსაც ცოცხალი კონცერტები სხვათაშორის ბევრს ესხულობდა ჟან-მიშელ ჟარისგან. ელექტრონულ გიტარასა და დრამს მიჩვეული 70-იანების პუბლიკა კი დიდწილად სწორედ ჟარმა მიაჩვია მელოდიურ სინთეზატორს. უკვე დამუშავებულ სმელს კი შემდეგ ბევრმა სხვა მუსიკოსმა შეაყვარა თავი. შემდეგ სხვათაშორის იგივე მუსიკოსები ჟარს ხვირს უბზუებდნენ. პრინციპში სამართლიანადაც. ჟან-მიშელ ჟარი უფრო შოუმენია, ვიდრე მუსიკოსი. მაგრამ მაინც. და ბოლოს, ჟარის პოპულარობას ისიც უწყობდა ხელს, რომ სიმპათიური იყო. ქალებს მოწონდათ. სამი ცოლი ჰყავდა, მათ შორის ბრიტანელი მსახიობი შარლოტა რემპლინგი, რაღაცხანი იზაბელ აჯანისთან ერთადაც დადიოდა, ბოლოს დაქორწინებული იყო კიდევ ერთ ფრანგ მსახიობ ენ პარილიოზე, რომელიც ნიკიტას როლითაა ცნობილი. ჩარშან წინ გაშორდნენ სხვა შორის ერთმანეს. ახლა ჟან-მიშელ ჟარი 63 წლისაა. შესახედავად ალბათ ასე 40-ის. ალბომებს დღემდე უშვებს, მათ ბევრი არ ამიყიდულობს, მაგრამ აი კონცერტების სხვა საქმეა. კონცერტებზე დღემდე 10,000-ობით დადიან.
ჩვენ 5 წუთი დაგვრჩა და მინდა ერთი ესეთი დელიკატური კითხვა დავსვა. ბევრი ამბობს, რომ ნარკოტიკების ზემოქმედების გარეშე ესეთი რამე გამიგია, მით უმეტეს ეს თქვით, რომ ფსიქოდელური მუსიკა და ასე შემდეგ, ამ მუსიკას უბრალოდ ვერ აღიქვავს ადამიანი, რაღაცნაირი ზემოქმედებაში უნდა იყოს, ან ალკოჰოლის ალბათ. ნუ დარწმუნებული ვარ, ეთანხმები ამ მოსაზრებას, მაგრამ საიდან გაჩნდა ეს აზრი?
ალბათ ეს არის ყველაზე დიდი სისულელე, რაც ისე შეიძლება ვის მოაფიქროს და მე არ ვიცი საერთოდ თუ ამის გარეშე ვერ შეძლებენ მუსიკანს, უბრალოდ თქვან რომ მუსიკა არ უყვართ და მორჩა, ანუ ამით თავდება, ანუ რო თქვა რომ აი ამ ფილმს ვერ უყურებ რაღაცის გარეშე თურ გვერდი,
აი ელექტრონულ მუსიკას უფრო ხშირად ამობე ხო,
ანუ იმიტომ რომ სისულე, ანუ სტერეოტიპები რაღაცა უბრალოდ უნდა იგივე ამ ნარკოტიკული საშუალებებით ალბათ ფინანსური სარგებელი მიიღოს და ესეთი ტრენდის დამკვიდრება და ესე ვთქვათ ახალგაზრდებში მისი პოპულარიზაცია და შემდეგ ალბათ აქედანვე ფინანსური სარგებლის მიღება, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ბიზნესია ჩემი აზრით USAG ხო ეს მიმართულება საქართველოსშიც და არა მარტო საქართველოსშიც და მე მგონი ამ სიამოვნებაზე, ანუ ფინანსურ სარგებელზე ვერ ამბობს ბევრი უარს და აი ტრენდულობას აი ამ ტრენდის წამოწევას აპირებენ წინა აგიდან, ანუ სრული სისულელეა და ვფიქრობ რომ ყველას ურჩევ რომ მიიღონ მუსიკით ესე ვთქვათ სიამოვნება ყველანაირი სუბსტანციის გარაშ, იმიტომ რომ აი რეალად რაცაც არაფერი არ შეიძლება ფრიზელზე კარგი მუსიკის მოსმენა, თუ რაღაც სუბსტანცია გჭირდება რამის მოსესმენა საყურელო და სიამოვნების მისაღებად, მაშინ ან შენ არ გივარ გემოვნება, ან ის მუსიკა არ ვარ გათავად.
და ბოლოს მინდა კითხო, აი ამდენი ფესტივალი იმართება საქართველოში ელექტრონული მუსიკის ხო, მაგრამ უფრო აი გასართობია ხო ეს ფესტივალი და ალბათ ნუ ეს წუხილი არის უკვე გამიგია მუსიკის მოყვარულებს შორის, რომ არ იმართება სერიოზული ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი.
კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით ალბათ მეც წუხდი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ეს თქვათ შარშან მოხდა ესეთი პრეცედენტი, მოდესაც გამართა მუსიკალური ფესტივალი Soul Festival Theme of Unconscious, ანუ გამართა სხვადასხვა ლოკაციებში, ჩამოვიდნენ საკმაოდ სერიოზული არტისტები და მუსიკოსები, როგორც არის ალბანტო როიჯი იკედა და სხვა ექსპერიმენტალური მუსიკის, ექსპერიმენტალური და ელექტრონული მუსიკის კორიფეები, ესე დავარქმევდი. სხვადასხვა საინტერესო, აი ამას გულისხმობდი, რასაც ამოდი რომ სივრცეს, მაგალითად თბილისის არქეოლოგი სასავში, ანუ ეს არის ერთ კლუბი, არც არაფერი, საკმაოდ აუდიოვიზუალური ხელოვნების საკმაოდ საინტერესო სინთეზის შემოქმედებას უკვე არტისტებმა, ზოგი იყო უკვე შევრუნდა თქვათ კონსერვატორიაშიც კი და საკმაოდ საინტერესო იყო რომ თავის დროზე როდესაც გლეგიო გლასი და სხვადასხვა კომპოზიტორებმა როდესაც მუსიკა კლასიკური მუსიკა გამოიტანეს უკვე აკადემიიდან გარეთ და მათ ამის ასე თქვათ ცმა ამის გამო ლანძღავდა ბევრი და ვერ მიიღეს ეს რომ აკადემიის გარეთ გადაწყვიტეს ეს თქო მუსიკა, იმიტომ რომ მაშინ ეს თქო შეზღუდვებიც არსებობდა. ეხლა უკვე თავიდან შევრუნდა ელექტრონული მუსიკა დაუბრუნდა იმავე ადგილს, სადაც იყო იგივე კონსერვატორიას. ძალიან საინტერესო ფესტივალი იყო და როგორც ვთქვი ორგანიზატორები წელსაც აპირებენ უკვე იგივეს გამართვას.
ძალიან დიდი მადლობა. სხვა შორის ჩვენი გადაცემა დასრულდება სიუჟეტით სოფია გუბაიდულინაზე, რომელიც ასევე იყენებდა ელექტრონულ მუსიკას და შესანიშნავ კომპოზიტორზე, რომელსაც ცუდად იცნობენ, მაინც ჯერ კიდევ ცუდად იცნობენ ჩვენში. დიდი მადლობა ჯაბა შავიშვილს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პატარა პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. Feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Do you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love to bring, a love to bring. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, it love, it's stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees.
yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. So I gotta turn the track up. Sit back and watch the royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams, and I'm a fiend, but I'm living for a love supreme. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი ელექტრონული მუსიკას მიეძღვნა დღეს. სხვა შორის ელექტრონული მუსიკით იყო გატაცებული საბჭოთა კომპოზიტორი სოფია გუბაიდულინაც, რომლის ნაწარმოებები დიდი ხნის განმავლობაში სრულიად უცხო შეიძლება ითქვას იყო საბჭოთა მსმენელისთვის. ეს იყო საბჭოთა კავშირში ფაქტობრივად აკრძალული მუსიკა, რომლის შესრულება აქტიურად დაიწყო მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც კომპოზიტორის დაბადების 80 წლის თავს ეძღვნებოდა. სიუჟეტი 2011 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და ასე დავასათაურეთ სოფია გუბაიდულინა აგრძალული მუსიკა.
სოფია გუბაიდულინას ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მიხაილ კურცის წიგნით, რომელსაც საინტერესო სახელწოდება აქვს „არგავს არავის“. 2001 წელს გამოცემული გუბაიდულინას ბიოგრაფიით, რომელიც ასე იწყება: მას მუდმივად გამორთული აქვს ტელეფონი. მთელი ცხოვრება მუსიკას ქმნის. არ დირიჟორობს, არ ასწავლის. ეს ქალი მონაზონია მუსიკის სამყაროში. 1963 წელს იმხანად ჯერ კიდევ ნაკლებად ცნობილი კომპოზიტორის სოფია გუბაიდულინას ნაწარმოებები მოისმინა დიმიტრი შოსტაკოვიჩმა, რომელიც ასე გამოეხმაურა ახალგაზრდა ტალანტის გამოფრთხილებას: გისურვებთ ყოველთვის იაროთ ასე, არასწორი გზით. და მანაც ეს გზა არასწორი გზა აირჩია ცხოვრებაშიც და შემოქმედებაშიც. ტრადიციულ ტონალობებს გვერდი აუარა და იმ ცხოვრებაზეც უარი თქვა, რომელიც, ასე ვთქვათ, მიღებული იყო. ასეთ ადამიანზე წიგნის დაწერა მართლაც რთულია, ამიტომ მიხაილ კურცმა თავად გუბაიდულინას ჩანაწერები გამოიყენა, ის რასაც თავის თავზე წერდა და ამბობდა: ჩემი სურვილია არა იდეის გამოხატვა, არამედ გრძნობების გამოხატვა მუსიკაში. სიახლისთვის არ მუშაობ, მინდა მივახციო მაქსიმალურად მართალ მუსიკას. შესაძლებელია გუბაიდულინას ეს გამონათქვამები არაფერს გვეუბნებოდეს კონკრეტულად, მაგრამ საკმარისია მისი მუსიკა მოვისმინოთ, ონდ არაერთხელ რამდენჯერმე მოვისმინოთ. დავრწმუნდებით, რომ მართლაც ბგერებში გასოცხლებულ გრძნობებთან გვაქვს საქმე. ¶¶ Sofia Gubaidulinam, 60-იან წლებში კონსერვატორიის დასრულების შემდეგ აქტიურად დაიწყო მუშაობა კინოში, თეატრში. მას ეკუთვნის მაგალითად მუსიკა როლან ბიკოვის ფილმისთვის საფრთხობელა. სიმფონიურ და კამერულ ნაწარმოებებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, ის ყოველდღიურად რაღაც ახალს ქმნიდა. 70-იან წლებში მისი ნაწარმოებები დაინტერესდნენ სახელგანთქმული მუსიკოსშემსრულებლები დასავლეთის ქვეყნებიდან. მაგრამ დაინტერესდნენ კომპარტიის იდეოლოგებიც. მათ მიერ დაქირავებულმა კრიტიკოსებმა გუბაიდულინას ნაწარმოებებში მისტიციზმი და ბურჟუაზიული ხელოვნების გავლენა დაინახეს. 1979 წლის ნოემბერში კომპოზიტორთა კავშირის ყრილობაზე კავშირის თავმჯდომარემ ტიხონ ხრენიკოვმა ჩამოთვალა ის 7 კომპოზიტორი, რომელთა ნაწარმოებები კრემლის სანქციის გარეშე შეასრულეს თანამედროვე მუსიკის ფესტივალებზე კიონსსა და ვენეციაში. ერთ-ერთი გუბაიდულინა იყო. ესაა მუსიკა დაწერილი მხოლოდ და მხოლოდ უცნაური ტემბრული კომბინაციებისთვის და ექსცენტრიული ეფექტებისთვის, აღნიშნა ხრენიკოვმა. მუსიკალური აზრი აქ არ არსებობს და თუ არსებობს, შემაწუხებელი ხმაურებით გამოიხატება. კრემლის მთავარი კომპოზიტორის მოხსენების ტონმა და შინაარსმა გუბაიდულინას კოლეგებს და მეგობრებს 1958 წელი გაახსენა, როცა სტალინი იგივე მიზეზით თავს დაესხა დიმიტრი შოსტაკოვიჩსა და სერგეი პროკოფიევს. გუბაიდულინას მუსიკა აგრძალეს. მუსიკოსშემსრულებლებს უბრძანეს ბოიკოტი გამოეცხადათ გუბაიდულინასთვის. ხრენიკოვის მოხსენებაში არაფერია ნათქვამი რელიგიურ, მისტიკურ მოტივებზე გუბაიდულინას ნაწარმოებებში. თუმცა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, როცა გუბაიდულინას გერმანიაში გამგზავრების ჰამბურგთან ახლოს დასახლების საშუალება მიეცა, რელიგიურ მოტივებზე მუდმივად საუბრობენ. დასავლურის და აღმოსავლურის შერწყმა, კომპოზიტორი ნახევრად რუსი და ნახევრად ეთნიკური თათარია, ავანგარდისა და საეკლესიო მუსიკის შერწყმა, ეს აერთიანებს სწორედ სოფია გუბაიდულინას ნაწარმოებებს. ამ თვალსაზრისით სოფია გუბაიდულინას ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა პიანისტმა მარია იუდინამ, რომელიც ძალიან რელიგიური ადამიანი იყო და ამას სტალინის დიქტატურის წლებშიც კი არ მალავდა. მიხაილ კურცი თავის წიგში შედარებით ნაკლებად ცნობილ ამბებსაც ყვება კომპოზიტორის ცხოვრებიდან. მაგალითად, იხსენებს 1974 წელს, როცა გუბაიდულინას ბინა კაგების თანამშრომლებმა გაჩხრიკეს. ამ შემთხვევაში ისინი ეძებდნენ არა ნოტებს, არამედ მიმოწერას, რომელიც კომპოზიტორს დასავლეთში მცხოვრებ საბჭოთა დისიდენტებთან ჰქონდა. თუმცა 80-იანი წლების დასაწყისში ნოტების გამოც დაიწყო დევნა. კომპოზიტორის გატაცება ელექტრონული მუსიკით ასევე საეჭო დაღიქვეს. არც ის მოსწონდათ, რომ გუბაიდულინა საბჭოთა კავშირში გაერთიანებული რესპუბლიკების მუსიკით დაინტერესდა და ეროვნული ინსტრუმენტების გამოყენება სცადა თავის ნაწარმოებებში, მათ შორის ქართული ინსტრუმენტების. მაგრამ გორბაჩოვის ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ეს წამება დასრულდა. 1986 წელს ბერლინში შესრულდა სოფია გუბაიდულინას 12 ნაწილიანი სიმფონია. ეს იყო ნამდვილი ტრიუმფი. თითქმის ყველა კრიტიკოსმა აღიარა, რომ სოფია გუბაიდულინამ, ისევე როგორც შნიტკემ, გადატრიალება მოახდინეს 20 საუკუნის მუსიკაში. მიხაილ კურცი გვახსენებს, რომ სოფია გუბაიდულინამ სრულიად განსხვავებულ ეპოქებში იცხოვრა. სტალინის, ხრუშოვის, ბრეჟნევის, გორბაჩოვის ეპოქაში. მერე გაემგზავრა დასავლეთში და აქ დაიწყო დასავლურის და აღმოსავლურის გაერთიანება. მის მუსიკაში მთელი სამყაროა, წერს კურცი. სამყარო, რომელსაც არც დრო აქვს და არც სივრცე. ჩვენი მხრივ დაუმატოთ. სამყარო, რომლის შემქმნელი არასწორად დადის და ამის არეშინია.
სოფია გუბაიდულინა აგრძალული მუსიკა. ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 5 წლის წინ გავიდა. მაშინ ჩვენ ეს სიუჟეტი მიუძღვენით სოფია გუბაიდულინას დაბადების 80 წლის თავს. ელექტრონული მუსიკის და ელექტრონული მუსიკის გავლენის შესახებ ვისაუბრეთ თავისუფლების ერთ საათში დღეს.
ამით სრულდება ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარეას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. გვისმინეთ, თავისუფლების 1 საათი 17 საათზე გადის ყოველ სამუშაო დღეს. კარგად ზანდებოდეთ.